migracijska vprašanja so na nek način stalnica teh pogovorov. Kar se Brexita tiče, je nujno, da se čim prej ti pogovori iz nekega, da v športnem žargonu izražim, otipavanja, ker se nasprotnika najprej preizkušata, kaj so njegove dobre in šibke točke, preide k resnim pogajanjem, da lahko ta proces do marca 2019 zaključimo, kot je potrebno, če želi potem Velika Britanija sredi 19. leta izstopiti iz EU-ja. Tako da upam, da bodo končno Britanci prišli z nekim predlogom. Mislim, da imajo doma zelo velike težave, da so se počasa tudi zbudili iz tega spanca, streznili, da je enostavno to neka pustolovščina, v kateri pravzaprav ne vedo, kam gredo, zato tudi zelo težko pridijo s temi stališči. Na evropski strani je zelo jasno dorečeno, najprej se pogovorimo o tem, kako se razidemo, kjer so v spredju najprej ljudje, ki bodo bivali 4,4 milijone tistih, ki bodo bodisi se znašli večina znotraj Velike Britanije, pa so državljani drugih držav Evropske unije, ali pa tudi 1,2 milijona Britancev, ki bodo ostali na kontinentu. Od tu naprej je potem zelo v spredju vprašanje Irske, kako na meji z Irsko vzpostaviti režim, glede na to, da to postane potem meja Evropske unije, kjer enostavno tudi prosta trgovina ne bo mogla potekati, kako danes poteka, ko praktično ne vedo več, kje je meja. Tretje področje pa je zagotovo dogovor o tem, da Velika Britanija ta čas, ko je članica Evropske unije, enostavno plača v Evropsko unijo to, kar je obljubila, kaj te iz nje tudi črpa v skladu z 7-letnim programom. To je izhodišče, ko bodo te stvari razčiščene, pa je predviden prehod na drugi del, ki je pa povezan s tem, kakšna bo ureditev, kakšen odnos bo med Evropsko unijo in Veliko Britanijo po izstopu iz EU-ja.
V tem tednu je bil v Bruslju tudi Evropski teden regij in mest. Lahko mogoče poveš, kaj o tem?
To je vsako leto, se v oktobru dobijo predstavniki evropskih mest in regij v Bruslju in na nek način se v teh pogovorih da prostor tistim, ki imajo v Evropski uniji zelo veliko težo. Se pravi, Evropska unija upošteva ta princip subsidiarnosti in se zaveda, da se realno življenje in aktivnosti odvijajo v mestih, občinah, v regijah. Zato je to nek presek stanja, kjer se spregovori tudi o tem, v tem trenutku, kako bo z kohezijsko politiko, ki zelo pliva na razvoj mest regij po letu 2020, to je eno od osrednjih tem, tudi delno povezana z Brexitom, ker se določena sredstva zmanjšajo. Po drugi strani pa tudi o vseh teh stvareh, novostih, s katerimi se v Evropske uniji sedaj ukvarjamo, bodi se od digitalizacije do enotnega energetskega trga, tudi o mladih spregovorimo, o problem zaposlovanja, tako da so to resnično nek teden, v kateri se naredi nek presek stanja, tudi podeli določena priznanja za mesta, občine, ki še posebej izstopajo in cela vrsta teh dogodkov se zvrsti v tistem tednu in vesel sem, da tudi iz Slovenije redno prihajajo naši predstavniki na ta srečanja.
Na jutri se zasedanje nadaljuje, mogoče lahko izpostaviva še kaj zanimivega za naše poslušalce?
Zanimivost, mogoče povem še to, da sem ravno danes gostil v Evropskem parlamentu in včeraj tudi predstavnike slovenskih mladih kmetov. V Evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka že četrtič organizira kongres mladih kmetov in dogodek je posvečen temu, da se najprej mladi kmeti iz številnih evropskih držav sestanejo, srečajo, kar tam okoli 300-400 se izbere vsako leto tu v Bruslju. Potem pa poteka tudi ta osrednji plenarni del, na katerem se najprej spregovorijo zopet predstavniki tako Evropskega parlamenta, kakor tudi Evropske komisije o sedanji politiki, tudi o prihodnji politiki na področju kmetijstva. Najatraktivnejši pa je tisti del, ko se mladi inovativni kmetje predstavijo s svojimi inovativnimi projekti. Letos je tudi veliko simpatij in pohval doživel slovenski projekt, ki ga je predstavil Toni Kukenberg, lansko leto izbrani najinovativnejši mladi kmet v Sloveniji, tako da smo, lahko rečem, zelo, zelo dobro zastopali naše barve tu v Bruslju danes med ostalimi kolegi, ki so prišli iz drugih evropskih držav.
Hvala lepa in lep pozdrav v Bruselj.
Lep pozdrav tudi domov v Slovenijo.